Jebi ga. Komplicira se.
Unikompleks. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje in nezaželene učinke rešujte samo organiziranjem in sindikalnim delovanjem.
Obedi študentskega življenja, z ekonomskega, političnega, psihološkega, seksualnega in predvsem intelektualnega vidika, skromnim predlogom za njegovo izboljšanje.
Laval recimo piše, da so ideološki aparati vzgajali najprej vernika, potem državljana, potem pa nekega moralnega, kulturnega človeka. Zdaj, v neoliberalizmu je pa ideal potrošnik in pa delavec. Ne? In vidimo, da neka ta druga dimenzija, ki ni ne potrošnik, ne delavec, preprosto ne obstaja. Ne? Kako kompetence v bistvu odgovarjajo na to? Gre za to, da mora izobraževalna institucija sproducirati fleksibilnega posameznika, ki bo prilagojen sodobni fleksibilni ekonomiji. Zdaj, tukaj so odprta vprašanja, a gre za spremembo na ravni produkcijskega načina, a gre samo za zaostrena razredna razmerja, se pravi, ali je ta fleksibilizacija do neke mere tehnološko v nekih segmentih nujna, ali gre tukaj samo za politično strategijo vladajočih razredov. Jaz mislim, da gre predvsem za to drugo.
Nič ne tvegamo, če zapišemo, da je najbolj univerzalno prezirano bitje prav študent. Toda razlogi za njegovo zaničevanje so pogosto napačni in le odsevajo dominantno ideologijo. Razlogi, zaradi katerih ga revolucionarna misel upravičeno zaničuje, pa postajajo potlačeni in neizrečeni. Kakorkoli že, goreči pristaši lažne opozicije se zavedajo teh napak, napak, ki so tudi njihove. Svoje dejansko zaničevanje sprevračajo v pokroviteljsko občudovanje. Tako se nemočna levičarska inteligenca vzneseno navdušuje nad tako imenovanim študentskim uporom. Dejansko propadajoče birokratske organizacije pa ljubosumno tekmujejo za moralno in materialno podporo študentov. Pokazali bomo, čemu tako zanimanje za študente in njegovo ukoreninjenost v dominantni realnosti čezmerno razvitega kapitalizma.
Do sedaj so vse analize in raziskave študentskega življenja zaobšle bistvena vprašanja. Ne presegajo okvirov akademskih specializacij, psihologije, sociologije, ekonomije in prav zato so že v osnovi zmotne. Že dolgo tega je Fourier razkril metodološko kratkovidnost obravnave bistvenih vprašanj brez njihove umestitve v moderno družbo kot celoto. Človek zaradi vseh detajlov ne vidi celote, kajti fetišizem dejstev zakriva bistvene kategorije. Moderna kapitalistična spektakularnost reifikacije vsakomur dodeli specifično vlogo v sistemu vse splošne pasivnosti. Pri tem študent ni izjema. Njegova vloga je le provizorična, generalka za njegovo končno vlogo konzervativnega elementa v sistemu potrošniškega blaga. Biti študent je torej oblika iniciacije. Ta iniciacija magično rekapitulira vse značilnosti mitične iniciacije in ostaja popolnoma odrezana od zgodovinske, individualne in družbene realnosti.
Točno to je tisti del populacije, ki, kako sem rekel, naj bi bil nosilec sprememb. Ne? Vedno je bilo tako pač v zgodovini. Ne? To je tam, kjer se rojeva pač progresiva in če se ta del... Če ta del prebivalstva razmišlja individualistično in ne znajo pač se povezati skupaj in delovati za neko skupno dobro, potem mislim, da se vsem ful slabo piše.
Študent Študent živi dvojno življenje. Razpet je med življenjem, v kakršnem živi v sedanjosti kot študent, in med izločenostjo, v katero bo nekega dne potisnjen, ko ne bo več študent. Medtem mu njegova skizofrena zavest omogoča, da se umakne v svojo iniciacijsko skupino, pozabi na svojo prihodnost in se usidra v mistični prehod sedanjosti, ki je zaščitena pred zgodovino. Ni presenetljivo, da se izogiba soočenju svojo situacijo, še posebno z njenimi ekonomskimi vidiki. V naši družbi obilja je študent še vedno berač. Študentska revščina je anahronizem družbe spektakla, pa vendar še vedno ni dosegel nove revščine novega proletarijata. V času, ko se vedno več mladih osvobaja moralnih predsodkov in družinske avtoritete, ter so hkrati podvrženi brezobzirnemu, neprikritemu izkoriščanju v najzgodnejših letih, se študent trdno oprime svojega neodgovornega in docilnega podaljšanega otroštva. Zapoznele adolescentske krize lahko pripeljajo do občasnih sporov z družino, vendar pa študent še vedno brez pritožb sprejema položaj otroka od različnih institucij, ki urejajo njegovo vsakdanje življenje. Če mu že nehajo srati na glavo, je to samo zato, da ga lahko jebejo v glavo.
Študentska beda je le najbolj surov izraz kolonizacije vseh področij družbene prakse. S tem, ko družba projicira svojo slabo vest na študente, zakriva bedo in podložništvo vseh, ne samo študentov. Vendar naš prezir do študenta izhaja iz čisto drugih razlogov. Študent je vreden prezira ne le zaradi svoje dejanske bede, ampak tudi zaradi svojega zadovoljstva ob vsaki vrsti bede, zaradi svoje nezdrave nagnjenosti k valjanju, lastni odtvojitvi, v upanju, da bo sredi vse splošne nezainteresiranosti prebudil zanimanje za svoja specifična pomankanja.
V vsakem primeru se mi zdi pa izjemno slabo in nevarno, če se ljudje pasiviziramo oziroma dopustimo takšno družbeno okolje, v katerem bi mi pravzaprav bili, še bom enkrat ponovil, samo objekt tuje volje.
Zahteve modernega kapitalizma določajo, da bo večina študentov postala le nižji kader, to je s funkcijo ekvivalentno tisti, ki jo je imel kvalificirani delavec v 19. stoletju. Soočen z evidentno bedo skorajšnje kompenzacije svoje sramotno sedanje bede, se študent raje obrne k sedanjosti in jo okrasi z iluzoričnim glamurjem. Kompenzacija ni ravno razlog za veselje. Jutri bo enako mračen in povprečen kot včeraj. Zato se zateka v nerealno življenje trenutka.
Študent je stoični sužen. Bolj, ko ga oblasti vklepajo, bolj misli, da je svoboden. Kakor njegova nova družina. Univerza se ima za najbolj neodvisno družbeno bitje, medtem ko je dejansko podložen dvema najmočnejšima sistemoma družbene avtoritete, družini in državi. Študent je njihov olikan in hvaležen otrok. Sledeč logiki poslušnega, si deli njihove vrednote in razne mistifikacije. Iluzije, ki so jih včasih morali naprtiti tako imenovanim delavcem z belimi ovratniki, sedaj množice prihodnih nižjih delavskih kadrov z veseljem integrirajo in sprejemajo.
Če ti študiraš družboslovje, ne, in ga študiraš na nek apolitičen način, je pravzaprav seveda kako to odlično gojišče za uspavalne tablete za študente. Ne. Danes je spoh fest študij nekako tako naravnam, da pravzaprav kljub nekaterim načelnim izjavam, ne, da pravzaprav ne razvija celo duši kritično misel. Ne. Ni zaželeno, da bi se razpravljalo kritično na predavanjih in tako naprej. Ne.
Kot ideološko bitje študent vedno zamuja. Vse njegove vrednote in entuzijazme, ves ponos njegovega malega in zaprtega sveta je zgodovina že davno obsodila za posmeha vredne in minljive iluzije.
Nekoč je univerza imela določen prestiž. Študent ustraja v veri, da ima srečo, ker je na njo vpisan. Toda spet je zamudil. Njegovo mehanično, specializirano izobraževanje je prav tako degradirano, glede na prejšnjo stopnjo splošne buržoazne kulture, kakor njegova intelektualna raven, saj moderni ekonomski sistem zahteva množično produkcijo neizobraženih študentov, ki so postali nezmožni razmišljanja. Univerza je postala institucionalna organizacija nevednosti. Sama visoka kultura pa je postala degradirana na proizvodnjo profesorjev po tekočem traku, med katerimi so vsi kreteni in katerih večino bi že srednješolsko poslušalstvo izžvižgalo. Toda študent se vsega tega ne zaveda. Še naprej s spoštovanjem posluša svoje gospodarje, zavedno potlači ves kritični duh, ki ga še premore in se raje potopi v mistično iluzijo biti študent. Biti nekdo, ki je resno predan učenju resnih stvari, v upanju, da mu bodo na koncu profesori zaupali končno resnico sveta. Do takrat pa menopavza duha. Prihodna revolucionarna družba bo seveda ves trušč predavalnic obsodila kot čisti hrup oziroma verbalno onesnaževanje. Že zdaj biti študent ni nič drugega kot neokusna šala.
Imaš študente filozofije, ki vsi berejo Kanta, ampak recimo en je bil zjutraj v malo boljši formi, kar je čisto na ključe, ali pa recimo nekdo drug je iz ogledne malomeščanske družine in so ga namesto, da bi ga upisali na nogomet, kot otroka opisali na nemščino, da bo bral klasike in ima to izhodiščno prednost. In recimo par mesecev prej razume nek težek odlomek iz Kanta kot ostali in recimo zmaga v polemiki s svojimi kolegi in to doživlja ne kot svoj droben prispevek k napredku znanosti ali pa filozofije ali pa intelektualne dediščine človeštva, ampak kot svojo osebno vele zmago in vele potrditev, česar so tudi odvisni recimo statusne hierarhije v mladostniških skupinah, kar postane sam še bolj patološko in še hujš recimo nekateri ljudje odrastejo in postanejo akademiki in se začnejo zapletati v polemike, kjer je recimo po prvih dveh ali pa največ treh rundah teh replyjev, pa kritičnih replyjev, pa spet odgovorov na te članke, in ga se začne to vleč, postane popolnoma privatno. Je nemogoče razbrati kakršenkoli prispevek duhovni ali pa intelektualni dediščini človeštva ali pa znanosti ali pa k teoriji in postane čisto, kako bi rekel, osebno nadvladovanje nekoga drugega.
Študent se ne zaveda niti tega, da zgodovina spreminja celo njegov zaprti mali svet. Slavna kriza univerze, ki je samo delček splošnejše krize modernega kapitalizma, ostaja objekt gluhonemega dialoga različnih specialistov. To enostavno izraža težave tega specifičnega področja produkcije v njenem zakasnelem prilagajanju vse splošni preobrazbi produkcijskih aparatov. Ostanki stare, liberalne, buržuazne, univerzitetne ideologije postajajo vedno bolj banalni in njihova družbena baza izginja. V obdobju tako imenovanega kapitalizma svobodnega trga, ko je liberalna država pustila univerzi določeno marginalno svobodo, si je leta lahko pripisovala določeno neodvisno moč. Ampak tudi takrat je bila tesno zavezana potrebam družbe, iz katere je izhajala, zlasti potrebi po dajanju primerne splošne izobrazbe privilegirani manjšini, dokler leta ne zauzame svoje pozicije znotraj vladajočega razreda. Odtod tudi absurdnost tistih nostalgičnih profesorjev, ki so zagrenjeni zaradi izgube svoje prejšnje funkcije psa čuvaja, ki je služil bodočim gospodarjem, in pridobitve znatno manj ugledne funkcije ovčarskega psa, ki mora voditi črede belih ovratnikov v posamezne tovarne in pisarne v skladu s potrebami planirane ekonomije. Ti profesori vzdržujejo svojo arhaičnost kot alternativo tehnokratizacije univerze in še naprej ravnodušno zalagajo bodoče specialiste z drobci splošne kulture, ki bodo zanje brez pomena.
Pred nekaj minutami so se odpravili pred Ministrstvo za izobraževanje, opremljeni s transparenti, na katerih se denimo sprašujejo, kakšna naj bo univerza 21. stoletja, no vzklikali pa so tudi različna gesla, naprimer univerza hira, elita profitira. Študente je razburila afera z dodatki, ki je, kot pravijo, ponovno pokazala na notranjo razslojenost visokega šolstva. Na eni strani zelo dobro plačani profesori, ki se menjujejo na vodilnih mestih po fakultetah in torej dobro služijo, na drugi strani pa slabo plačani, tudi prekarno zaposleni, asistenti in nepedagoški delavci.
Je on pač en od glavnih problemov, ker vodi notranjo politiko na univerze na tak način, da varčuje na študentih in na tiste zaposleni, ki se najteže zastopajo, hkrati pa spodbuja priložnosti za dodatno služenje vrhovnih akademikov.
Univerza ni zasebni biznis in to je to. Prodali so se in pač znanje bi moglo biti res dostopno vsem in to, kar delajo, mislim, naj jih bo sram, pač. Jaz bi se zamislil.
Bolj resni in zato tudi nevarnejši so levičarski modernisti in nekateri drugi predstavniki. Ta struja zahteva reformo univerzitetne strukture, reintegracijo univerze v družbeno in ekonomsko življenje, se pravi njeno prilagoditev potrebam modernega kapitalizma. Različne fakultete in šole, ki so včasih vladajoči razred oskrbovale splošno kulturo, izobrazbo in omiko, če tudi so obdržale nekaj svojega anahronističnega prestiža, se spreminjajo v prisilne tovarne za pospešeno vzgojo nižjih in srednjih kadrov. Daleč od tega, da bi oporekali temu zgodovinskemu procesu, ki podreja enega zadnjih relativno avtonomnih sektorjev družbenega življenja zahtevam sistema potrošnega blaga.
Že Bertolt Brecht je rekel, da je najhujša nepismenost politična nepismenost in če na tej točki parafraziram še argentinskega revolucionarja Che Guevara, Ernesta Che Guevara, ki je nekoč rekel v nekem smislu, da nepismenega kmeta je lahko prenesti ženega čez vodo, so te posledice lahko za družbo res katastrofalne, zato ker se bo ta družba segregirala še bolj kot je že zdaj. Zvis ena bo sicer univerzi pustil preživeti, a to ne bo ljudska univerza, ne bo univerza ljudi, ampak bo univerza elit, univerza, ki bo reproducirala zgolj svojo vladajočo kulturno hegemonijo.
Seveda pa vsi ti boji potekajo daleč stran od študenta samega in sicer nekje v nebeških kraljestvih njegovih gospodarjev. Celota njegovega življenja je zunaj njegove kontrole in mu je nedosegljiva.
Fakultete izobražujejo tako strokovno, nič pa za življenje. Ne? Zaradi tega, ker mislim, da tle zdaj je najbolj osnovni problem to, da ko boste videl študirali, pride pa real life. Ne?
Zaradi svoje akutne ekonomske revščine je študent obsojen na malenkostno in ničvredno obliko preživetja. A še vedno samo zadovoljen paradira s svojim vsakdanjim pomankanjem, kot da bi bil to originalni lifestyle. Iz svoje bede naredi vrlino in se pretvarja, da je bohem. V vsakem primeru je bohemstvo daleč od kake izvirne rešitve. Predstava, da nekdo lahko živi pravo bohemsko življenje brez popolne in dokončne prekinitve z univerzitetnim okoljem, pa je popolnoma nesmiselna oziroma smešna. Toda študent bohem in vsak študent se rad pretvarja, da je po srcu bohem, se oprijema svoje ponarejene in degradirane verzije tega, kar je. V najboljšem primeru je samo povprečni individualni primerek človeštva. Celo starejše provincialne gospe vedo o življenju več kot on.
Music of colors. Kljub bolj ali manj ohlapnemu urniku v mejah individualne svobode, ki jo dovoli totalitarni spektakel, se študent izogiba avanturi in eksperimentiranju, ter se rajši drži prisiljenega časovno-prostorskega planiranja, ki ga za njegov blagor urejajo varuhi sistema. Čeprav ni prisiljen ločiti dela od prostega časa, to prostovoljno počne in hkrati hinavsko razglaša svoj prezir nad zadrtimi študenti. sprejema vsako obliko separacije in potem obiskuje svoje religiozne, športne, politične ali sindikalne klube, da lahko objokuje odsotnost komunikacije.
Se vsa ta hegemonija kaže v nekem smislu kot apolitičnost, kot apatija, ki pa tudi zgolj simbol nemoči. Študenti danes namreč nimamo nobene moči spreminjati karkoli v našem študijskem ali obštudijskem življenju. Smo v bistvu odtujeni in odvojeni od struktur, ki nas predstavljajo. In v Iskri smo ugotovili, da s kontaktom med študenti z neposrednim kontaktom se to apatijo lahko prebija. In to v Iskri počnemo zdaj, zato ker verjamemo, da je to naš edin garant za družbo, ki jo si jo želimo in za prihodnost, ki je ne preti neko samo uničenje.
Vendar resnična beda študentskega življenja najde svojo takojšnjo fantastično kompenzacijo v opojnosti kulturnih dobrin. V kulturnem spektaklu zavzame študent svoj naravni prostor kot spoštovanja poln učenec. Čeprav je blizu produkcijske točke, mu je dostop do resničnega svetišča kulture onemogočen in tako odkrije moderno kulturo kot občudujoč gledalec. V dobi mrtve umetnosti ostaja najbolj lojalen pokrovitelj gledaliških in filmskih klubov in najbolj pohlepen potrošnik zapakiranih fragmentov njenih konzerviranih trupel, razstavljenih v supermarketih za premožne gospodinje. V brezpogojnem nekritičnem konzumiranju je študent v svojem elementu. Če kulturnih centrov ne bi bilo, bi jih izumil študent.
Kapital se ukvarja z mladimi zakaj? Ker od Perikleja naprej vsi vejo, da se oblast boji samo ene ljudi in to so mladi zakaj? Ker se ne morejo prodati sistemu, ker imajo še celo življenje pred sabo. Če se delavca lahko ga kupaš, prodaš, se bo mogel sam zaradi svojega življenja. Mladi pankol.
Bolj kot kjerkoli drugje je študent zadovoljen, da je spolitiziran. Toda njegovo politično delovanje posreduje prav spektakel. Tako torej grabi vse uboge capaste ostanke levice. Vodje se dobro zavedajo poraza delavskega gibanja in prav tako delavci sami, čeprav so pri tem bolj zbegani. Toda študent o vsem tem nima pojma in se še naprej veselo udeležuje smešnih demonstracij, ki niso nikoli pritegnile nikogar drugega kot prav študente.
Zagotovo ste slišali, ja, pa oni ne vajo, pa so nesposobni političnega mišljenja, pa ne vem, kaj vse sem slišal, nimajo pojma, kaj delati, niso revolucionari, drugi so revolucionari, imajo voditelje, ukvarjajo se z direktno demokracijo, sploh ne vejo, kaj je pač prava politika, pa pač s tem se ukvarjajo že teorija, že par tisoč leti, pa še danes sem ben ne ve, kaj je. Tako da v bistvu je bila zasedba reprodukcija sistema, reprodukcija habitalnega, pač habitusa fakultete, nič drugega, nič tako škandalosnega. V bistvu in jaz čakam, da bo pa nekdo to točko presekal.
To je politična lažna zavest v svojem čistem, nedotaknjenem stanju. Dejstvo, ki spreminja univerze v bogato lovišče manipulatorjev umirajočih birokratskih organizacij. Ti birokrati totalitarno programirajo študentske politične opcije. Občasno se pojavljajo deviantne tendence in šibki impulzi neodvisnosti, ampak po obdobju simboličnega odpora se disidenti reinkorporirajo v red, ki v svojih temeljih ni bil nikoli vprašljiv.
Zaradi svoje naravne potrebe, ki jo moramo upraviti, ščijemo po odru, kjer se dogaja revolucija, a sami ne vidimo, pač, da smo sami na odru. O toliko angažiranih intelektualcih in itd.
Lahko dodamo, da obstajajo tudi študentje z nosno intelektualno ravnijo. Ti se kasneje z lahkoto izognejo mizernim pravilom, določenim za kontrolo poprečnejših študentov. To so zmožni storiti zato, ker so dojeli sistem, ker ga prezirajo in vedo, da so njegovi sovražniki. V izobraževalnem sistemu so, da dobijo najboljše, kar jim ta lahko ponudi – štipendije. Izkoriščajoč kontradikcijo, ki vsaj sedaj obvezuje k vzdrževanju majhnega, relativno neodvisnega akademskega raziskovalnega sektorja, bodo mirno prenašali virus odpora vse do njegove najvišje stopnje. Njihovo odprto zaničevanje sistema je nasprotje lucidnosti, ki jim omogoča, da prekosijo njegove služabnike. Že sedaj so teoretiki prihajajočega revolucionarnega gibanja in ponosni, da se jih kot takih tudi bojijo. Ne prikrivajo dejstva, da tisto, kar tako zlahka izvlečejo iz akademskega sistema, služi za njegovo uničenje. Študent se ne more upreti ničemur, ne da bi se uprl svojemu študiju. Čeprav študent manj občuti to nujnost upora kot delavec, ki se spontano upre svojemu položaju. Toda študent je proizvod moderne družbe ravno tako kot Coca-Cola ali Godar. Svojo ekstremno odtujitev lahko premaga le s popadom s celotno družbo. Ta kritika na noben način ne more biti opravljena izključno v samem študentskem polju. Študent, če se že definira kot študent, se s tem identificira s pseudovrednostjo, ki mu onemogoča, da bi se ovedel svoje dejanske razlastitve in zato ostaja žrtev lažne zavesti. Toda vse povsod, kjer je moderna družba predmet kritike, se mladina udeležuje tega boja. Ta upor je najbolj direktna in temeljita kritika študentskega obnašanja.
Poslušali ste odlomek iz pamfleta Obedi študentskega življenja z ekonomskega, političnega, psihološkega, seksualnega in predvsem intelektualnega vidika s skromnim predlogom za njegovo izboljšanje, ki je nastal novembra 1966 kot plod sodelovanja situacionistov in AFGS, to je Zveze študentov v Strasburju. Slovenski prevod je izšel v časopisu za kritiko znanosti leta 1997. Posnetki, ki ste jih slišali, so nastali ob različnih priložnostih v zadnjih 3 letih. Prispevek naj ne bo ponazoritev tega, da se zgodovina ponavlja najprej kot tragedija in potem kot farsa, temveč dokaz, da se od ranih 68-ih pač preprosto ni kaj dosti spremenilo. Zrezala in sestavila je Klara Otorepec. Interpretirala sva Polona in Biga, za tehnikalije je skrbel Blaž.
Jebi ga! Komplicira se!
Unikompleks. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo. In nje te dobe.
Tveganje nezaželene učinke rešujte samoorganiziranjem in sindikalnim delovanjem.